اسمحوا لي اسالك استيال كنا نسولف وادي اذا عدنا صباحنا ما غير تافك الصومالي قفية ويا ويلي كي ما يسوى واشنطن وصباح خميس الله بدل بيش التوباي سنة الله بدل كوني الله بعثنك وحن نغرق يتنى إنسان موجدها قا قوانا سلمية تمنك يسغالي تمنك ميشت باني يبقى فيه ويسوى مالي دوت كومي وليبا يفبيل مغالوين كقار كود جيس كافريكا إذا عاد ساكرا هدي لا إخرى لكن نغضو واحد يدينا سعود سيري محمد عبدي حسن سان ليرا إياني قوة عبدي حافي تعود إسماعيل قد بدأ بيجي سير إذا عدينا سبحانه ما كن مغري دونتانا واحد كم يدو وركي وقدم بيه في صدقاء على وصري توبيا
bishii hore dhaxdeeda ayaa wuxuu sii daayay wareysi oo Oromia Network Media iyo telefishinka kale Ethiopia warbaahinta kale Ethiopia uu sii daayay wuxuu ku sheegay inuu dhalilsan yahay ama dadka Oromada uu si xun ula dhaqmay boqorkii la dhihi jiray Melelaq sida darteed in aanan mardama arintii Melelaq uu sameeyay ama xayl islaas uu sameeyay aanay dadka Oromada dibba ugu dhicin marka arrimihii ayayda ahayd maadaama hadda laba weeg laga jeeyay wareysiga sii daayay ka bacdi waxa dhacday dalkiisan ayaa timaad
waxa kale waad maqli doontaa warbixin ku saabsan xaaladda Masar ka dib markii xayiraada COVID 19 la qaaday iyo waliba sheekada xiisare waa maxay idaacadda ayad ku dhigaysan doontaan waxa kale waan diinahayna daraasad la sameeyay oo lagu sheegay in aanay Soomaaliya si wanaagsan uga faa'iideysan kaluunka badda ki ciyaaraha iyo qodobada kale oo ku saabsan gobolka ayaanu sidoo kale diinahayna markii hore ku soo dhawaada warkii dunida waxa ino haya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
boqolaal sarkaal oo ka tirsanaa maamulkii madaxweyne George W. Bush oo jamhuuriya ayaa lagu wadaa inay taageeraan tartamaha xilka madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Dadka arrintan ku lugta leh ayaa sheegay in arrintani ay tahay dadaaladii u dambeeyay ee koox jamhuuriya ay ku soo banbaxayaan si Donald Trump ay uga horjoogsadaan in mar kale la soo doorto. Saraakiishan oo ay ku jiraan wasiirro iyo saraakiil kale oo maamulkii Bush la soo shaqeeyey ayaa samaystay guddi siyaasadeed oo 34 qof ka kooban oo la magac baxay Alumni for Biden ama badadkii hore u soo shaqeeyey ee Biden taageersan. Si Biden oo madaxweyne ku xigeen soo noqday ay ugu taageeraan doorashada 3da bisha November ee sanadkan. Ururka ayaa sida ay sheegeen 4-dii shalay soo bandhigay website iyo bal Facebook ay ku leeyihiin. Waxayna qorsheynayaan inay ku soo bandhigaan hadalla ay jeedinayaan dad sare oo jamhuuriya kuwaasi oo dadka ugu baaqaya inay Biden u codeeyaan gaar ahaan gobolada aad kale isugu hayo. Dhinaca xanuunka COVID-19 walwal laga qabo xanuunkan ayaa aad ugu sii badanaya dalka Maraykanka xilli xaaladaha cusub inay cirkis ku sii shareerayaan iyadoo gobolada ku yaala koonfurta iyo galbeedka Maraykanka ay maalin walba soo warinayaan xaalada kuwii hore aad uga badan ayaa dhowr guddoomiye gobolo u badan jamhuuri ay eedo kulkulul kala kulmeen khubarada caafimaadka iyaga oo lagu eedeeyay inay goboladooda horey u fureen iyagoon ilaalinin halbeegyadii ay dawladdu dejisay. Guddoomiyaashaas ayaa hadda dib u xidhay meelo badan sida baararka, meelaha lagu jimicsado iyo biyaha lagu dhex ciyaaro.
aad iyo maasiyahay maxamed abdi xasan sandere oo dhalay socod sinay wararkii ugu dambeeyay caalamka dalka Itoobiya xisad ayaa ka aloosan wax rabshadaha maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ku dhintay dad ku dhow 100 qof xaaladda ayaana wali cakiran ayadoo caasimadda lagu soo daadiyay ciidamada militaryga wararkii ugu dambeeyay Khadir Maxamuud Xareed oo Nairobi kala socday ayaa inoo soo diray
xaaladda dalkaasi Ethiopia oo uu qalalaasuhu ka bilowday maalintii talaadada ee la soo dhaafay kadib markii caasimadda Addis Ababa lagu dilay fanaan caan ka ahaa dalkaasi ayaa lagu soo waramayaa inay wali aad u qasan tahay marka laga soo tago rabshadaha ka socda magaalada Addis Ababa waxaa sidoo kale jira rabshado kale oo ay dad ku dhinteen oo ka soconaya deegaano hoostaga caasimadda banaanbaxayaasha rabshadaha ka dhigay caasimadda Addis Ababa oo u badan qoomiyadda Oromada ayaa ka caraysan dilkii dhawaan magaaladaasi loogu geystay fanaankii caanka ahaa ee Hachalu Hundisa. Kumanaan taageerayaashiisa ah ayaana isugu soo baxay fagaarayaasha caasimadda Addis Ababa. Dilka fanaanka ayaa la aaminsan yahay inay geysteen kooxo hubaysanaa oo aanan wali heybtooda la shaacinin. dowladda Itoobiya oo sheegtay inay waddo baaritaano ku aadan kooxihii dilka u geystay fanaanka ayaana ciidamo military ah oo aad u tiro badan ku soo daadisay wadooyinka magaalada caasimadda ee Addis Ababa kuwaasoo isku dayay inay xakameeyaan rabshadaha ku sii faafaya magaalada ciidamada booliska ee dowladda Itoobiya ayaa sidoo kale xirxiray ilaa 30 qof oo loo soo qabtay dilkii maalintii talaadada ka dhacay magaalada Addis Ababa ee loo geystay fanaanka dadka la xirxiray waxaa ku jira maxamed jawar oo ah hoggaamiye ka tirsan qoomiyadda oromada rabshadaha khasaaraha dhaliyay ee ka dhashay dilka fanaanka kasoko waxaa horay dalka Itoobiya uga jiray muran xoogan oo ka dhashay doorashada lagu wado in dalka ay ka dhacdo iyo muddo kororsigi ay dhowaan xukuumadda ra'iisul wasaare abiy axmed ku dhawaaqday iyadoo dhanka kalena ay dowladda Itoobiya culays xoogan ay kala kulmayso muranka biyaxidheenka wabiga niil ee kala dhexeeya dowladda masar wararka qaar ayaa sheegaya in dilka fanaanka uu yimid kadib markii hadallo iyo wareysiyo uu dhawaan ka sheegay warbaahinta gudaha Itoobiya uu uga hadlay hadallo uu ku dhaliilayo mas'uuliyiintii hore ee soo maray dalka Itoobiya Dayib Qanyare Ibrahim oo ka mid ah qoyahanada sida dhawaalo socda arrimaha Itoobiya iyo guud ahaan geeska Afrika kuna sugan dalka UK ayaa VOA la wadaagaya xogta iyo macluumaadka uu ka hayo rabshadaha ka dhashay dilka fanaanka ee ka socda qaybo ka mid ah dalka Itoobiya.
Bishii hore dhexdeeda ayaa wuxuu sii daayay wareysi oo Oromia Network Media iyo telefishinada kale Itoobiya, warbaahinta kale Itoobiya uu sii daayay wuxuu ku sheegay inuu dhaliilsan yahay ama dadka oromada uu si xun ula dhaqmay boqorkii la dhihi jiray Malelaq. Sidaa darteed in aanan mar dambe arrintii Malelaq uu sameeyay ama xeel islaas uu sameeyay aanay dadka oromada dibdab ugu dhicin. Marka arrimihii ayada ahayd maadaama hadda laba wiik laga joogo wareysigaas uu sii daayay kabacdi waxaa dhacday dilkiisan ayaa timaaday. Arrimaha hadda arrido u baahan marka dilkan xagga ku saleysan yahay muhiimadda koowaad horta in la ogaado la rabo waa taas ayada. Ma qolihii dhaliilada uu kasoo jeediyay ayaa dileen masa arrimo kaloo siyaasadeed loo dilay waa arrin meesha ku jirto in la ogaado loo baahan yahay. Weli xogteeda lama helin laakiin ilaa 12 qof ayay dowladda sheegtay inay u xirtay ninka dilkiisa magaalada Sabciidan baa lagu soo daadiyay.
Meydka fanaanka Hachalu Hundise ayaa lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Addis Ababa waxaana aad looga cabsi qabaa in rabshaduhu ay sii faafaan. Xukuumadda ra'iisul wasaare Abiy Axmed iyo xulufadiisa ayaa dhowaan dib u dhigay doorashadii madaxtinimada ee Itoobiya taasoo ka caraysiisay xubno badan oo ka tirsan mucaaradka Itoobiya. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Tan iyo markii dowladda Masar dalkeeda ay ka qaaday xayiraadii uu sababay xanuunka COVID-19 waxaa magaalada Qaahira iyo guud ahaan dalka Masar laga dareemayaa zaxmad iyo isku socod xad-dhaaf ah kuwaasoo walwalay ka muujiyeen bahda caafimaadka ee dalkaasi. Haddaba faahfaahin arrintaasi ku saabsan waxay noo soo diray wariyaheena Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dalka Masar waxaa laga dareemayaa isku socod iyo dhaqdhaqaaq xoogan oo xagga nolosha ah tan iyo markii dowladda Masar qayb ahaan ay qaaday xayiraadda ku aadan cudurka COVID-19 maalmihii ugu dambeeyay. Maqaayadaha, moolasha iyo meelaha lagu qaxweeyo ee magaalada Qaahira iyo gobollada dalkani ayaa si weyn looga dareemayay in dadka masaarida si weyn ay isku dhex qaadayaan sidii in dalka uusan ka jirin cudurka coronavirus. Iyada oo xukuumadda Qaahira amar ay ku bixisay in dadka ay ilaaliyaan talooyinka wasaaradda caafimaadka, haddana waxaa la arkayay dadka masaarida oo aan u hoggaansamaynin amarkaasi. Goobaha qaar ayaa lagu arkayay qoysaska masaarida oo raxan raxan u fadhiya goobaha lagu cunteeyo iyo qaxwooyinka bunka lagu cabo iyagoo aan wadan afxirka, isla markaasina aan ilaalinaynin kala fogaanshaha bulshada. Laakiin qaar ka mid ah moolasha waaweyn ee dalka Masar ayaa diidayay in dadka ay ka tukaameysaan goobahooda haddii uusan qofka wadan afxirka, waxayna dadka ku qasbayeen in ay iibsadaan marada afka lagu xirto iyo in ay gacmaha marsadaan dareere jeermis dila. Suuqyada waaweyn ee magaalada Qaahira ayaa sidoo kale aad u camiran, isla markaasina dadka masaarida ayaa si caadi ah isku dhex qaadaya. Xili warbaahinta masaarida ee dowladda si weyn ay ugu baraarujinayso shacabka sidii ay u ilaalin lahaayeen waanada dhakhaatiirta ay ku saabsan ka hortaga cudurka COVID-19. sidoo kale dadka masaarida iyo shisheeyaha muslimiinta ah ayaa bilaabay in ay si caadi ah ay ugu tukadaan salaadaha waajibka masaajida waxaana la arkayay muslimiin badan oo aan fulin talada baahda caafimaadka goobaha sida weyn looga dareemay arrimahaasi waxaa ka mid ah kaniisadaha dalkani ku yaala kuwaasoo dadka masiixiyiinta ay bilaabeen in ay ku cibaadaystaan inkastoo tirada dadka ay aad u yartahay dhinaca kale warbaahinta dalka masar ayaa si weyn u soo bandhiga walwalka dhakhaatiirta masaarida ay ka muujinayaan isdhexgalka baahsan ee bilowday tan iyo markii maalintii sabtida dalkani laga qaaday xayiraaddii saarnayd dhakhaatiirta masaarida oo markii horeba diidanaa in si dhaqso ah loo qaado xayiraadda iyo bandowga saarnaa dadka ayaa haddana weli wada baraarujin ku aadan qaabka ugu wanaagsan ee cudurka coronavirus looga hortegi karo ururka dhakhaatiirta masar ayaa horay uga digay haddii bulshada laga qaado bandowga in ay keeni karto in si xawli ah cudurka ugu dhex faafo dadka masaarida marka laga soo tago arrimahaasi waxaa jira dad yar oo masaari iyo ajaaniib ah oo si weyn u fuliya talooyinka wasaaradda caafimaadka si ay uga badbaadaan cudurka safmarka ahi arrimahan ayaa imaanaya xilli dadka uu ku dhacay cudurka coronavirus kor ay u dhaafayaan 60,000 oo qof inkastoo ay ka caafimaadeen kumanaan qof oo masaari ah Xuseen Saxnuni VOA Qahira
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba hay-adda cilmi baarista heritage ayaa daraasad ay ka samaysay kalluumaysiga soomaaliya ku tilmaantay in caqabado badan ay ka jiraan ka faa'iidaysiga khayraadka badda warbixinta arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada garoowga kasoo diray wariyaheenna nuux muuse birjeeb
daraasaddan oo qayb ka ah kuwo kala duwan oo ay heritage iyo jaamacadda city ku taal magaalada muqdisho ay iska kaashanayeen ayaa ka hadlaysa caqabadaha haysta kalluumaysiga soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Qulmi oo horay u soo noqday wasiir dawladda kalluumaysiga Puntland isla markaana sameeyay daraasadan ayaa VOA u sheegay inay tageen deegaanno kala duwan oo dalka ah isla markaana ay u muuqatay caqabado badan sida uu ku xusay daraasadda
sektorka kalluumaysigu marka loo eego khayraadka aan leenahay xeebta aan leenahay iyo sidaan looga faa'iideysan runtii waxa weeye wax isla ma aha dabcan waxaan keenayaa waxyaabo badan ama ha ahaato dhaqankeena waan ahayn dhaqan badeed ha ahaato ama caqabado ka jira ha ahaato ama dadku aan ku baraarugsanayn ba khayraadka faa'iideysta ha ahaato iyadoo dhaqankaas oo noqonayo saas ay tahay in haddana 30 sano ugu dambeysay aad buu u soo kabanayay inkastoo burbur weyn uu dagaaladii u geysteen misalan ilaa iyo 2,000 oo qof baa markii hore ka shaqeynayay maantana waxaan ogaanay ilaa 400,000 oo qof inay ku hawlan tahay oo ku nooshahay oo ku xiran tahay maaragtay ay ka hesho qoto daruurigooda iyo shaqo iyo dakhli intaba ka hesho laakiin caqabadaha jira hortaagan in khayraadka laga faa'iideysto waxaa ka mid ah kaabayaashii dhaqaalaha oo aad u liita waxaa ka mid ah dabcan suuqyada oo aan jirin waxaa ka mid ah xog la'aan baa jirta oo yani daraasooyinka la sameeyey 40 sano ka hor bay ahaayeen xataa xog lama ururiyo waxaa jira maaragtay oo aan ogaanay kalluunka socda darada ah oo waddanka ugu kaca ilaa 300 milyan sanadkii waa kalluunka la xado kaliya laakiin dhibta ugu geysanaya bulshada ama ugu geysanaya deegaanka yani waxaa qaarkood burburiyaan moogtahay deegaano muhiim ah sida kororkiifka kale waxaa jira maaragtay dowladdii oo wasaaraddii oo tabartoodu iska liidato waxaa jira iyadoo aan shuruucii la fulin ama qalabkii iyo dadkii xataa fulin lahaa aan lahayn
700,000 xirfadaha looga baahnaa warshadaha ayaa tilmaamaysa daraasadda inaan lahayn taasoo caqabad ku ah in kalluumaysiga dalka uu sameeyo horumar ballaaran
waxaase ugu daran kulligood waxa weeye waxaa jira xirfad la'aan baahsan baa jirta oo maanta ninkii warshad dhista caqabada ugu weyn noqon mayso hadduu ka hirgeliyo warshadaasi say aan iraano boosaaso ama berbera ama kismaayo ama xamar yani kaabayaashii dhaqaalihii meesha waa ka jira magaalooyinka waaweyn airborki baa jira dekedii baa jirta biyihii baa jira waxyaalahaas odhan waa jiraan laakiin dadkii ka shaqayn lahaa warshadaas aad bay u adag tahay marka waxaan isku daynaa inaan bal ogaano dadaalada jira ee lagu horumarinayo xirfadaha dalka waxaan ogaanay wadanka waxa ku yaala ilaa 8 jaamacadood oo bixiya 8 waxa weeye 7 jaamacadood iyo hal macad baa bixiya 3 waxay ku yaaliin Boosaaso mid berbere ku taala inta soo hartayna waxa ku yaaliin Xamar laakiin ayaga laftigoodi waxa weeye waxay bixinayaan oo duruusta ay bixinayaan ama koorsada ay bixinayaan iyo baahida suuqa ka jirta ay wasan u baahan yihiin wakrad weyn
xishfad la'aanta muuqata ayaa waxa la tilmaamayaa in dhalinyaradu aysan ku dhiranayn inay dhanka farsamada xoogga saaraan si xal loogu helo caqabada xirfadaha looga baahnaa warshadaha kalluunka
waxa kaloo jira dadkii laftigiisii oo dhalinyaradii aysan ku dhiranayn farsamadii oo cudur laga qabo oo wiilkii ardayga ahaa markuu Secondaryga dhameeyo iyo waalidkii labaduba waxay rabaan in ay wax kala bartaan oo haddaa tiraad maanta macadkan gal farsamada ah dhib baa ka imaanaysa marka waxyaalaha marka la isku daro waxay keentay in xirfad la'aan baahsan ay ka jirto
daraasadda ayaa tilmaamaysa in cunista kalluunka dalka ay badan tahay inkastoo aysan gaarsiisnayn sida looga faa'iideysto dunida
waxaan moodaa in kororkii uu kordhay la cunayo kalluunka ilaa iyo hadda 3 kilo iyo bar ilaa 4 kilo baa la qiyaasayaa in qofka Soomaaliga ay sanadku cuno runtii marka loo eego adduunka loo eego aad u hooseysa wadanka la yiraahdo Peru oo Latin America ku yaalla qofka sanadkii barkabita la yiraahdaa moogta wuxuu cunaa ilaa 25 kilo marka 25 kilo iyo 4 kilo waa garan kartaa laakiin waxaan filayaa dhammaankaas inaysan xoolaha anagu leenahay kale aanan lahayn oo ay yihiin dad dhaqan ahaan kalluunka maaragtay u ahaa qotulo daruurigooda ka mid ahaa
cilmibaarayaasha daraasadan ayaa sidoo kale soo jeediyey ilaa 5 qodob oo ku talinaya wadiiqooyin lagu horumarin karo kalluumaysiga loogana gudbi karo caqabadaha imanka muuqda
daraasaddu sidaas soo aragtay ama sheegaysa haddaba waxay soo jeedinaysaa 5 istaraatiijiyad soo jeedinaysaa waan isleenahay waxay ka qaban kartaa xirfad la'aanta iyo sectorka laftigiisa in la horumariyo waxa weeye midda ugu horeysa in la hagaajiyo shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu dhaqo kalluumaysigan runtii hadda ay ka jirto maaragtay tabaryari fulintoodii
daraasadan ayaa dhanka kale ka hadlaysaa in ay caqabado ka jiraan dhanka jariifka iyadoo tan xeebaha ay hor kacayaan shakhsiyaad Soomaali ah oo adeegsanaya maraakiib dalal shisheeye laga leeyahay waxaana la tilmaamayaa in ilaa 300 oo milyan oo dollar sanadkii uu ku kaco kalluunka sida sharci darrada ahi loo gurto Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
gabar Soomaaliyeed oo degan gobolka Minnesota dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Faadumo Yasiin Darbi ayaa dhawaan waxay qortay buug ay ku magacowday Ayan of the Lucky oo sida magaciisa ka muuqata ku qoran afka Ingiriiska Faadumo ayaa sheegtay in buuggan ay ugu talagashay in dhalinyarada Soomaaliyeed ku hadla afka Ingiriiska iyo dadkan Soomaalida ahayniba ay ka bartaan dhaqanka iyo sheekooyinka Soomaalida wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascaada ayaa la kulmay Faadumo Yuusuf warbixintan ayuu nooga diyaariyay
Faadumo Yuusuf Darbi waa gabar dhalinyaro oo Soomaaliyeed oo leh hibooyin kala duwan oo badanaa aanu kulansan hal qof waa qoraada waan soo saartay buuggeedii ugu horreeyay oo ku soo bandhigtay sheeko malaawaala oo ka hadlaysa nolosha gabar Soomaaliyeed oo miyi iyo magaalo isu martay waa injineerad baratay cilmiga mechanical engineering sidoo kalena waa suugan yahana tirisan noocyada kala duwan ee suugaanta Faadumo ayaa dhawaan kula kulmay magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota way ku nooshahay ayna markii hore sharaxaysaa sheekada uu xambaarsan yahay buuggan ay qortay
buga waxaa la yidhaahdaa Ayan of the Lucky wuxuu ka sheekeynayaa qisada gabadh la yidhaahda Ayan Raage oo miyi ku dhalanaysa markaa waxay go'aansanaysaa inay wax baratay rabtaa in magaalada imanaysa magaalada markay timaado nasiib darro qaxiya ku dhacaya in qaxi markuu ku dhaca Kenya imanaysa Kenya waxay isbaranayaan wiil nolosheeda wax weyn ka bedela markaa Ayan qurbaha imanaysa sidii ay qurbihii iyo qaxi uga soo kabatay ay riyadeedii u rumaysay iyo carqaladii la soo gudbaysay uga soo baxday iyo in qisadeedii jacaylka ay ku
qisada jacaylka ee Faadumo carabka ku dhufatay waan filayo inay dadka qaar u dhagtaagayaan ayaan Faadumo weydiiyey inay si kooban noola wadaagto waxa ay sa tiri iyadoo dhoola cadaynaysa
شعال كذا هرت كل إنا إني وهذا الشيء كمرة بي بكرز إنا بوجا الآخر استوايا لكن فك شيء كنا ياقص على إذا صمرتي غير قطعية واللي ده دعوة عليه هو يسمونه كتير بعشا
مركا لقي ما دوش كذا جعل كيس رديق وابوجا أيان وفضلكي وها كله وابوجا دت كان سومالي ده هين دكان قبل كان يعالم كبو فكر كستين أيه سومالي ده يدقن كوده يدو قف سومالي هنا وشيغيو فادوما دربي قراغا بوغا ايا وجاجادا اوغوين ايا بوغا نو قرتي كوشيكتي سو نولين تايو قدبينتا شيكوين كدغن كي سومالي ده وان دان ليرادا قربوه فكر بادان كهيسان مهمة دا ايلاه ده اين بلشو والباهي اي قابيسو شيكوين كيدا وان اي عدك لسيقل دانو تبين ايو سيدو كالين اي هوستا كحريغدو دغن كا سومالي ده استاكولين تا ايو ادكيسيغا
marka saxan ku dhacaysta ilaahay meeli Soomaali joogin hay geenin dadkeena waxa laga yabo inuu hadan baahantaa ma wax ku haystaan laga yabo qofka Soomaaliga meel cilaa kaaga tago marka soo iskaribstaan oo dad caawiya marka in ayaan sheekadeeda marka akhristid waad arki doontaa in wuxuu arkay qofka akhrinaya in sidii ayaan ay dadyo kale u caawiyeen u garabstaageen iyo yani nolosheeda saameynta weyn ay u yeesheen in takalo dhaqanka kalo ah in dhaqankan qofku inuu marba riyada rajada u san digan in Soomaalidu runa ahaantii wax kasto inagu dhaca dad waxaynu nahay qadarta aaminsan oo Ilaahay aaminsan in waxaynu nahay dad iska faraxsan qofkaasi wax kasto ku dhaca iska faraxsan yahay riyadiisa marba rajada ma nolosha ma dhigayo markasta qofku isku dayaa riyadiisa soo urumeyn laha marka the culture of resiliency ayaan run ahaantii rabay inaan highlight gareeyo oo ummadaha kale la wadaago community-geena aan iyagana tuso inaan labada wax iyo kuwa kale badan baa ay ku jiraan
dhinaca kale faadumo waa engineerad baratay cilmiga mechanical engineering waa xirfad ay sida joogtada ugu shaqeysato waxayna ka hawlgashaa shirkad weyn oo soo saarta qalabka caafimaadka oo ku taala gobolka Minnesota
marka anaga qaybteedu waa development iyo soo saarida ama hindisida ama sidi loo soo saari lahaa qalab caafimaad oo cusub inta badan qalabkan ka shaqeynaya waxay ku wadnaha iyo xididada weeyaan iyo xididada iyo non-invasive surgeries iyo lagu sameeyo weeyaan waad hindisaysa waad sidi loo soo saari lahaa baad ka fikiraysaa testing baad ku sameynaysaa inta badan qalabka caafimaadka wadanka la iskama sameyn karo waa inaad cadeysid qalabkiinu safe yahay oo dadka dhibaato u keysanaynin
Fadumo Yusuf Darbi waxay ku barbaartay qurbaha balse qoyskay ka soo jeedo ayaa sida ii sheegtay qoysku adag adeegsiga af Soomaaliga waafaqa kale ku hadalkoodan irida guriga loola soo dhaafi karin taasina Fadumo waxay u sahashay inay ogaato kibada ay u leedahay curinta noocyada kala duwan ee suuganta
anigu waxaan ugu jecelahay suuganta kuwa sababta marka qaar kood sabab aanu yara qoraa qaar kood weeska cadiyeen oo iska garan karta waxa ku jira qeyr jacayl ah waxa ku jira in buraanbur qaar kood walaahi horta jacayl karo ugu jecelahay laakiin de jacaylku waxa weeyaan isaguna waa hawla gooni wata marka kuwaasan laakiin ugu jecelahay
Fadumo Yusuf Darbi oo suuganta ay uurisay ku kaydisa shabakadeeda fadumoyusuf.com ayaa waxay qorsheynaysaa in ay dhawaantan soo saarto buug ay ku uurisay suuganta ay tirisay fariintan ayayna u diraysaa bulshada Soomaaliyeed
dadka Soomaalida waxaan ku oran lahaa akhriska halabadiyo qoraalkan halabadiyo akhrisku wuxuu ku fiican yahay qofka wax laga yaabo 30 sano inuu cilmi baaris sameeyay adiguna buuggi qofkaasi 30 sano cilmi baaris ku soo sameeyay oo soo baaray oo ka soo fakarayay oo yaani da cilmi badan ku jiro yaa wax laga yaabo saacado gudahood inaad ku hesho marka wax akhrisku wuxuu maanka u korinayaa maskaxdaadu korinayaa adiga aqli buu ku siyaadinayaa waxyaalo badan oo sidii aad u arki jirtay aanan hayn ayad u arkaysaa
maxamuud sheekh ahmed mas'adde VOA Minnesota
ha tan ku soo dhawaada xubinti ciyaaraha oo noo hayo wariyeena Nuur Xasan Nuur Bukhari
ku soo dhawaada dhageystayaal xubinti ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimo ciyaaro ka tirsan kubadda cagta Yurub ayaa shalay galab iyo xalay ka kala dhacay dalalka Ingiriiska, Spain iyo Talyaaniga dhinaca Ingiriiska inkastoo Liverpool ay horyaalka ku guuleysatay haddana kooxaha ayaa qaar doonaya inaysan u laaban heerka labaad kuwa kale waxay u hanqaltaagayaan koobka Champions League Europe halka kooxaha qaarna ay dagaal ugu jiraan inay ka mid noqdaan kooxaha xilli ciyaareedka dambe ka ciyaari doona Europa League kooxaha Chelsea iyo Leicester oo kaalimaha saddexaad iyo afraad ku kala jira ayaa guuldareystay shalay Leicester waxaa 2-1 kaga badisay Everton. Chelsea waxaa 3-2 ay ku khasaartay kooxda West Ham United. guuldarrooyinka labadaas koox soo gaaray ayaa waxa ku faraxday Manchester United oo aad ugu dhow labadaas kooxood maadaama ay Manchester United ku jirto kaalinta shanaad hanna ka leedahay inay ka mid noqoto afarta koox ee ugu sareysa marka uu dhamaado xilli ciyaareedka. Arsenal ayaa soo guuleysatay oo 4 iyo eber dirtay kooxda Norwich City. Newcastle United 4 iyo 1 ayay kaga badisay kooxda Bournemouth. Dhinaca Spain hadii aan fiirino ciyaarihii dhacay qarannada 2 iyo eber ayay kaga badisay Deportivo Alaves. Valencia ayaa 2 iyo eber ku khasaartay Athletic Bilbao. Villarreal 2 iyo eber ayay kaga farxalatay Real Betis. Real Valladolid iyo Levante ciyaartii dhexmartana xalay eber iyo eber ayay ku dhamaatay. Dalka Talyaaniga dhowr kulan ayaa dhacay, kooxda Inter Milan ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Brescia markii ay 6 gool iyo eber kaga badisay. Hadii Inter ay badisay kooxda mataanka ah ee AC Milan ayaa badin weyday oo barbardhac 2 gool iyo 2 gool ah xalay la dhaafayday kooxda Spal waliba Milan dhamaadka ciyaarta ayay keentay goolkii ka badbaadiyay guuldarada ee barbardhaca. Ciyaarihii kale ee dhacay, Fiorentina guuldarro labaad oo xiriir ah ayaa soo gaartay 3-1 ayaa waxa kaga badisay Sassuolo. Verona 2-3 ayaa kaga badisay Parma. Lecce waxaa ka badisay Sampdoria oo dirtay 2 gool iyo gool. Bologna iyo Cagliari 1-1 ayay ku kala baxeen. Dhegeystayaal, wararkii ciyaaraha ee idaacaddeena subaxnimo inta ino jeedo.
Estaasina waxa uu dambeeyay daacadaydii subaxnimada la socodsiinayeen Cabdixaafid Cawl Ismaaciil Bashiir Abikar iyo anigu Maxamed Cabdi oo dhamaantiin la sidaasiyo nabadgelyo.
قبل دعي واها بري دوريقا عدف نومو شهر سلان تيدك عسيا دي قلوتي نفسي خايقا قادا نوم علف جد ويكي قبادا جلاي
gandilano garbaha gudaha fay ida tente ke kayada marba gesu hurta gelinda habenki riyugo buriya mae gandilano garbaha gudaha fay ida tente ke